Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте, часът е 13:07 минути. Денят понеделник, малко 14 септември, време за Дарик за природата, предаването, в което ви разказваме за това колко ценна, важна и полезна е мрежата Натура 2000 в България. Всъщност тя е ценна, важна и полезна не само в България, но фокуса на нашето предаване всъщност е популяризирането на тази мрежа и на местообитанията и видовете, които тя защитава. Популяризирането в рамките на един проект, в който се роди и всъщност и нашето предаване. Ръководителя на този проект от Зелени Балкани, Елена Тилова, е в нашето студио, за да направим един така обзор на това, което се случи в последните две години по него. Здравей и добре дошла официално и в ефир.
Здравейте!
Доста неща и самата аз научих в рамките на този проект за Натура 2000, защото имахме възможност наистина да говорим много за него, но тъй като всъщност идеята, предполагам, се е родила и в твоята глава, да ни разкажеш защо решихте от Зелени Балкани да се захванете с един такъв проект, който да популяризира мрежата Натура 2000 у нас.
Ами като природозащитници ние винаги сме отдавали значение на информационните, на образователните дейности, но като биолози понякога сме погълнати твърде много от нашата практическа работа на терен, която е насочена към опазването на редките видове и някак си се губи понякога и възможността да отделим време и усилие наистина за промяна на общественото мнение или за обществената информираност. Просто не ни остава време или капацитет за това. Понякога като биолози самите ние имаме нужда нашите послания, нашата мисия да бъдат преведени и да стигнат до сърцата на хората. И за това се роди идеята за този партньорски проект с медии, каквито сте вие, от Дарик, от Дневник и от Хоби ТВ. И ние сме изключително щастливи, че имаме възможността с помощта на национални и авторитетни медии като вашите за първи път нашите послания да бъдат преведени и да достигнем до сърцата и умовете на хората.
Тук само трябва да допълня, като говорим за послание и за достигане до сърца, умове на хората, че освен на честотите на Дарик Радио, можете да ни гледате и да ни слушате на нашата Facebook страница, където пък можете да видите и съвсем нагледно част от дейностите, които се развиват в рамките на проекта Натура 2000 в България, Нови хоризонти, по който си партнираме с вас. Сега, аз казах, че и самата аз наистина като водещ на това предаване, доста неща научих за смисъла на мрежата Натура 2000 и може би едно от най-важните неща, които на мен ми направи впечатление и което се доказва с всяко следващо предаване, което правим и материал, е важността на взаимодействията, че всъщност тази мрежа показва как има отделни брънки, без които природата и хармонията в нея няма как да съществува.
Точно така е. Важно е хората да знаят, че Натура 2000 е всъщност най-голямата в света координирана мрежа, координирана система за опазване на биоразнообразието. И не случайно тя се случва точно в Европа, в Европейския съюз, така наречения стар континент със своите високи стандарти по отношение на правозащита, на отговорност към околната среда. Нали, той е измислил тази форма на опазване на природата, като тя не е самоцелна, а тя е насочена точно да обслужва интересите на европейските граждани. Тоест, идеята е да опазим природата, за да се осигури благосъстоянието на хората.
Сега ще разделим разговора ни нататък на две части. Да започнем все пак с природата, после ще поговорим за това как запазвайки природата повишаваме благосъстоянието на хората. Всъщност в фокуса на този проект са и няколко целеви видове, които всеки който прояви интерес, може да види и на сайта на проекта. Как ги подбрахте? Кои са те, да кажем? Ние сме разказвали за почти всички от тях, но да. Как ги избрахте и всъщност повече за за тях да ни
кажеш? Идеята ни беше, че за хората може би концепцията за Натура 2000 за много хора звучи твърде абстрактно, много далеч от тях, и искахме да използваме видове, чрез които да им обясним защо това нещо е важно. Като видовете, които сме подбрали, са на няколко признака. Едните от тях са животни, които хората недолюбват, каквито са, например, прилипите или лишоядите, като единствената причина за това е липсата на информация. Ето защо ние искахме чрез разпространението на повече обективна и достоверна информация хората да разберат, че тези животни нито са гадни, нито са страшни, в същото време са изключително полезни и ние хората се нуждаем от тях. Другите видове от рода на белоглавия лишояд, брадатия лишояд, ловния сокол, белошипата ветрушка, са видове, които страдат от антропогенни фактори, които също са свързани с липсата на знания. Например, ако говорим за гривестата рибарка на Поморийско езеро, примерно кайтери и туристи може би не знаят, че практикувайки спортовете или туризма си на местата, където тя гнезди, те могат да доведат до изчезването на този рядък световен мащаб вид. Ако, примерно, един ловец не се придържа стриктно към ловното законодателство, той може би не знае, че стреляйки по едно смесено ято на ловни обекти, червеногуши гъски, може да стане причина да допренесе самия той за изчезването на световно застрашения вид. Така че ние искахме да обясним на хората защо тези видове са толкова важни и самото значение на хората и на техните действия за тяхното опазване.
А всъщност пък тук аз съм едно доказателство за ползите от този проект съвсем нагледно. Примерно за прилипите, на мен първото предаване, което направихме в рамките на този проект, първото предаване на Дарик за природата, беше за прилипите, и тогава моето отношение изцяло се промени към тях. Те всъщност се оказаха едни много социални, много умни, много интересни същества, които може да живеят и в климатиците ни.
Точно
се оказа.
Така. Аз, разбира се, съм пристрастна като човек, който работи с прилипите, но ние
заедно всъщност бяхме на това първо предаване и ти също.
Но ние показваме на хората, че те нито са гадни, нито са гнусни. Всъщност те са и ние изключително пухкави и симпатични създания, които далеч не са такива разпространители на болести, както са примерно гризачите, с които хората ги асоциират, които имат изключително интересна биология и начин на живот, и които всъщност са наши диви съседи, които често живеят под первазани, под керамидите, докато хората много често мислят, че те обитават само пещерите. И смея да кажа, че чрез този подход ние успяхме да променим съзнанието примерно на стотици дечица вкъщи. Те се връщат, обясняват на своите родители. А за нас това е най-голямата инвестиция в опазването на видовете. Не да има една малка група от природозащитници, 20, 100, 200, които да се борят с голи гърди за опазване на редките видове, а напротив, да приобщим цялата общественост, всеки един гражданин да милее за тези животни, да ги счита за някаква ценност национална и да допринесе по някакъв начин, по своя дребен, малък начин за тяхното опазване.
В тази връзка се сещам за една история, която разказвахме, прилеп в Климатика. Едно момиче, което се оказа, че имало цяла прилепна колония в Климатика си, но вместо да реагират панически, те се обръщат към Зелени Балкани и се оказва, че накрая си съжителстват мирно, тихо и спокойно и прилепите, и семейството. Всъщност има такова безконфликтно съществуване, и всъщност важното е колко знаем за тях. И като говорим за това колко знаем, да попитам как, освен чрез медиите, се реализира популяризирането на тези видове. Всъщност малко повече за дейностите, които са се случили до сега.
Ами нашата идея беше първо, че искаме да използваме всички комуникационни канали, за да достигнем до максимално широк спектър от хора и най-различни целеви групи. Ние не искахме дейности ни да бъдат само онлайн, искахме да се срещаме с хората, както ние се изразяваме очи в очи, в резултат на което за първи път целево имаме екип, който да работи по места за различни презентации, фестивали и така нататък. Например, до момента сме провели в различни части на страната в над 15 града над 70 презентации, в които са участвали над 2000 деца.
Ето част от тях, тук те прекъсвам, тези от нашите служатели, които гледат и стрима ни във Фейсбук, могат да видят и снимки от заниманията ви с децата.
Да, екипа ни участва или организира сам над 30 фестивала и различни събития също в различни части на градовете, някои от тях с участието на стотици хора. Отбелязахме 55 природозащитни дати. Това са нощи на прилепите, на птиците, ден на китоподобните. Нали, всички от тях са целеви събития, които целят да фокусират върху даден значим вид или някакъв проблем. Имаме също така наречените стрит медии, т.е. това е един уличен проектор, който се намира в Стара Загора и вече над 300 часа излъчва различни видеопослания, клипове, филми на различни организации. В момента една атрактивна дейност предстои нарисуването на сгради с графити. Работим съвместно с артистите от 140 идеи, като всеки момент се надяваме да започне изрисуването на първите графити във Варна и в Свиленград, съответно с червеногуша гъска и с белошипа ветрушка. Имаме и много други дейности, които са насочени конкретно към колеги, ваши журналисти, за да можем повече от тях да научат за тези редки видове и за натура. И вече другите дейности са тези с нашите партньори. Създали, както вече са разбрали зрителите, имаме това чудесно предаване, в което участваха много учени колеги от природозащитния сектор, за да разкажат повече интересни или опитни факти. Може би много хора са чули, няма да изброявам всички цифри, но над 4000 анонса или излъчвания в ефира на Дарик са били част от нашата съвместна инициатива, насочена, нали, за популяризирането на тези редки видове. И с другия ни партньор Дневник също много интензивно работим. До момента те са имали над 230 материали, които са публикувани в информационния сайт Дневник.бг по нашите теми, и в момента разработваме вече втори клип с известна личност, които споделят своите виждания за Натура 2000. 28 фотогалерии сме направили за редките видове. Също с съдействието на Капитал работим конкретно за една за нас важна целева група, хората от средите на бизнеса, защото много често ни противопоставят, смятат, че имат конфликт.
Да, всъщност този големия разговор за Натура 2000 е тя в тази мрежа в конфликт с бизнес интересите и интересите на собствениците на земи, примерно в рамките на тази мрежа.
Не, всъщност
мрежа,
искаме
или не.
Това е, което, нали, се чува в обществото, но всъщност ние искаме да покажем, че тя... Тук основата не е конфликтна, напротив, Натура 2000 е предпоставка за икономическо развитие. Затова конкретно към средите на бизнеса и от икономическа гледна точка искахме във вестник Капитал да публикуваме 10 статии за икономическите ползи от тези редки видове. В момента авторите от Капитал подготвят първата такава за прилепите. На чисто икономически език да обясним защо тези животни са ценни. Предстоят ни 5 вебинара, които също ще бъдат разработени от експертите на Капитал. И не на последно място, сътрудничеството ни с Хоби ТВ, които ни позволяват досег до една също много важна за нас целева група. Това са ловците, риболовците, хората, които практикуват спортове на открито. Също много често би дало мнение, че природозащитници и ловци са на ноша.
Да, всъщност сега в следващите минути доста така митове ще развенчаем за Натура 2000, но преди това да те попитам от всички тези дейности и твоето впечатление, кои са всъщност, ти ги каза вече два от тях, най-често срещаните, да кажем, заблуди у масовата аудитория за Натура 2000.
Всъщност, да, ти си много права нещо важно, което пропуснах да спомена, че наистина проекта ни цели да развенчае митове, заблуди и да се бори с дезинформацията, защото погрешно поднесена информация създава погрешни нагласи в обществото и оттам нататък вече нашата работа, консервационна тренд, се обезмисля. Една от тези заблуди е, че и, примерно, има конфликт на природозащитата с туризма. Да речем, когато се борим за опазване на най-ценните природни местообитания по Черноморието, тези, които не харесват тази наша работа, се опитват да създадат представа, че има конфликт, а напротив, ние смятаме, че чрез тези си действия ние не само не пречим на туризма, а ние гарантираме възможностите за устойчив туризъм в района. Същото е, примерно, когато се борим за националните паркове, за Рила, за Пирин, много често се представя, че едва ли не природозащитници и граждани искат да спрат развитието на ски и друг вид туризъм. Напротив, ние искаме те да се развиват по начин, по който да съхрани този природен обект, за да може дългосрочно местните хора и цялото ни общество да имат ползи от него. Защото ако ние унищожим този обект, той вече не би могъл да ни служи и чисто в икономически аспект.
И преди във втората част на предаването да си поговорим за конкретни примери и при нас, да дадем, ние обичаме така да гледаме в чужбина как нещата се случват. Можем ли да дадем пример с зона от мрежата Натура 2000, в която наистина може да дадем за пример за това как тази зона, защото е съхранена такава каквато е, носи придобивки за хората? като изходна позиция за разговора ни тук на местна почва.
Ами, веднага се сещам за актуалната в момента тема за Поморийско езеро. Там, нали, ако може да се говори за някакво неразбиране, конфликт, от едната страна, нали, са хотелиери, представители на строителния бизнес, местното самоуправление, от другата страна са, нали, природозащитните организации, граждански движения и прочие, които пък искат да съхранят естественото състояние на този обект. Ето това е едно място, където солодобива като стопанска дейност, калодобива и калолечението като също една форма на туризъм и на икономически ползи, и съхранената природа като възможност за орнитотуризъм. Има много хора, всъщност най-високо платения туризъм е този, който е насочен към съхранената природа, съхранената история и бити. Това е, може би, най-качественият туристически продукт, който България може да донесе. И ето едно място, където тези три неща могат отлично да бъдат съчетани, или пък обратното, всичко да бъде унищожено и да бъде сведено до един посредствен и нископлатен и неплатен, недобре платен туристически продукт.
Тоест ние няма нужда да излизаме извън България, за да дадем пример в тази посока за предпоставките.
Трябва да излезем извън България, веднага се сещам за най-близкия ни пример, езерото Киркени в Гърция, което местните хора много правилно се ориентираха. Превърнаха го в един значим обект и буквално от цял свят хората ходят там на фототуризъм, цели пакети си организират с нощувки и с храна, и всъщност това езеро, което доскоро местните хора приемаха за задния си двор, място, което си изхвърляха боклуците или за някакъв ненужен гьол, в един момент се оказа супер предпоставка за икономическото развитие на целия регион.
В тази връзка аз се сещам за един прекрасен клип с розови фламинго на езерото Киркени и класическа музика, на фона на класическа музика. Наистина това просто спомена. Аз не съм ходила там, но ми се е запечатало в съзнанието като за едно приказно място.
Сега в съвремето това се счита за най-модерния начин на управление, да съхраниш местните ресурси, така че те да останат за едните поколения и в същото време да печелиш от тях.
А като говорим за това, имаме един пример с Атанасовското езеро, където пък удобива реално и защитената местност си, защитената зона си, едно до друго, с примерите, които могат да ни помогнат да разберем смисъла на зоната Натура 2000 и с това как да я популяризираме, начините за това. Ще продължим да говорим с Елена Тилова, ръководител на проекта Натура 2000 в България, Нови хоризонти, но това след новините по Дарик.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата. Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Както чухте от клипа, който току-що излъчихме, месец септември е месеца на царския орел, един от целевите видове по проекта Натура 2000 в България, Нови хоризонти, който Зелени Балкани реализират в партньорство с Дарик Радио. В рамките на този проект се реализира и нашето предаване, а освен това можете да научавате редовно в ефира на Дарик по ето този начин, който току-що чухте, едни много любопитни неща за едни много интересни и ценни видове. А пък ние си говорим за проекта Натура 2000 в България, Нови хоризонти, с ръководителя му Елена Тилова от Зелени Балкани. И както си говорихме в първата част на нашия разговор, всъщност ще го разделим на две. Какви са ползите от мрежата Натура 2000 за природата, но и за хората? И сега стигнахме до втората част. Ние започнахме всъщност, че най-бързо развиващия се, стойностния май към днешна дата туризъм е този, който отчита и използва природните дадености на мястото, в което се развива. Така, до там стигнахме.
Ами да, ползи можем да посочим много. Например, в момента в България е супер актуална темата за недостига на водните ресурси. Виждате какво се случва в различни части на страната с пресъхващите язовири. Малко са хората, които виждат пряката връзка на тези явления с унищожаването на българските гори. Например, старите гори, на които България е една от съкровищниците на Европа, са едни от местообитанията, които се пазят в Натура 2000. Така че ако трябва да направим препратка, какъв е смисъл от аджиба, от тази натура, нали, мисля, че това е един от добрите примери. Други местообитания, които се пазят тази европейска екологична мрежа, са, например, дюните местообитания, които виждате в България, каква битка се води последното десетилетие. Нали, гражданите постоянно се опитват да съхранят нашето Черноморие, нали, така че то да бъде привлекателно за туристите. И тези дюнни местообитания, които постоянно се застрояват и се отвоюват от природата, а бих казала и от нацията, защото това са земи публична държавна собственост, също са едни от местата, които страната ни е длъжна да опазва в Натура 2000. Тоест, когато сме кандидатствали за присъединяване към Европейския съюз, това е било едно условие към нас да съхраним тези местообитания за доброто и на самите хора.
Хайде да кажем за една зона Натура 2000. Кои са страните, които имат влияние върху управлението й и решенията, които се взимат?
По принцип, много е важно тези натура зони да не останат такива само на хартия, т.е. за да бъдат... Това не е мрежа, която включва някакви излишни забрани, както е, например, защитените територии. Нали, има много строги защитени територии, като резервати, други по-либерални, като защитени местности. Тази мрежа, за да придобие истински смисъл, всяка зона трябва да и бъде съставена режима, да и бъде обявена заповедта, което е един от проблемите на тази мрежа в България, тъй като голяма част от тези зони все още нямат заповеди за обявяване. Тоест, ние един вид така сме заблудили малко европейската общественост, че имаме Натура 2000 на практика като покритие на мрежа, тя е една от най-големите в Европа, с близо 34%. Но на практика тя няма реална защита. Тоест, едната страна, това е Министерството на околната среда и водите, което трябва да гарантира първо да приеме тези заповеди, след това да гарантира тяхното.
Тук да кажем, че те, нали, са по две директиви. Едната е за птиците, другата за местообитанията. По едната имаме по-голяма така успеваемост, доколкото знам, с обявяването на заповедите.
Да, докато при другата не са обявени. Тези директиви, това са международни споразумения, които имат задължителен характер за страните, т.е. ние сме длъжни да гарантираме тяхното спазване, което България, за съжаление, не е направила. Отделно, че стана печално известна страната ни с няколко наказателни процедури, т.е. тези наши задължения не са проформа. Ако ние нарушим европейското законодателство, ни се налагат санкции. И парадоксът е, че тези санкции идват един вид от джоба на данъкоплатеца, който два пъти плаща за това, че страната ни не управлява добре общо националното природно наследство. Тоест, примерно, веднъж сме унищожили крайречните, пощавайте, степните местообитания в Добруджа и втори път
ще си платим за това. Значи, едната страна е Министерството на околната среда и водите, което трябва да обяви тези заповеди за управление, част от които не е обявило.
Да. Сега се създават така наречените местни инициативни групи, които, нали, на теория са нещо прекрасно чудесно. Те трябва да съвместят местните интереси, т.е. представителите на местното самоуправление, общини, местни организации и прочие, които да управляват тези защитени зони, да реализират природозащитни дейности там. Това е също голям проблем на страната ни. Много от тези местни инициативни групи мога да кажа, съществуват проформа, т.е. те нямат опит в управлението на такива консервационни проекти. Т.е. понякога се случва едно проформа усвояване на средства, което също е един проблем, с който цялото ни общество трябва да се бори. Именно средствата, които се отделят за околна среда, наистина се отделят за смислени и работи и дейности, които имат реален ефект върху природата.
В идеалния вариант, значи тези местни инициативни групи, които включват местен бизнес, местна власт и хората, които живеят на конкретното място, трябва да изпълняват да се грижат по начина, по който в заповедите, които определят от министерството, са казали, че това трябва да се случва.
България, за съжаление, не винаги е така, много често.
Да, идеалния вариант.
Свидетели, да, когато
казваме, за да стане ясна системата.
Представителите на местното самоуправление смятат, че имат, как да кажа, правото да управляват местните природни ресурси изцяло, но много често се разсъждава така: добре, вие не живеете в Рила, защо имате претенция върху това как се управлява туристопотока в Рилските езера, но това е един доста устарял подход. Такива обекти, те не са просто от национално значение, те са от световно значение. Има много хора в цяла България и в цял свят, които са заинтересовани от тяхното опазване, и от тази гледна точка тези решения са отвъд компетенциите и интересите на местните кметове или служебни лица и така.
Затова може би не е предвидено и те да ги разписват тези заповеди за управление.
Точно така.
А къде в тази система е ролята на природозащитниците?
Ами, ние не сме някаква отделна и капсулирана система, ние сме една структура на гражданското общество, т.е. ние нямаме правомощия, но нашата роля е постоянно да сезираме държавните институции, да бъдем коректив. Вече имам чувство, че всички български граждани научиха за нашите протести, които вече 15 години са по най-различни теми. Дали ще са за забрана за износа на горяла дървесина, дали ще са за гарантиране режима на Национален парк Пирин или по други важни теми за Черноморието и прочее. Буквално ежедневно природозащитните организации, като част от гражданското общество, отстояваме своите идеали, може така да звучи малко високопарно, но на практика е така.
Си факт. Обаче, освен протести, вие имате, работите и с различни групи, които имат интереси. Това го знам, следейки вашата работа. Говорихме си за вашата работа с овците извън ефир, която е доста важна. Да ни кажеш защо е важна и всъщност как на практика се случва?
Ами, овците са наши важни партньори. Всъщност, ние не сме в конфликт с овците. Истинските съвестните овци също са хора, които ценят и опазват природа. Да инвестират средства и усилия в това. Нашите проблеми са с бракониерите, които представляват, според нас, един проблем и за самото съсловие. Това са хора, които, въпреки че са държали изпит, нарушават самото ловно законодателство. По тая причина стават заплаха за защитените видове. Помните последния случай, в който един от безценните черни лишояди, за които...
Маркиран в рамките на ловно стопанство.
Две десетилетия се работи в ловно стопанство с ловно оръжие, нали, отстрелян. Бракониерите всъщност са нашите проблеми и взаимно с ловците работим. Ние имаме и много съвместни инициативи, като например за опазване на планинския киклик, за лишоядите и прочее, така че това ни е идеята да имаме съвместна работа с ловците и да да разобличим бракониерите.
А всъщност аз го използвам като пример това за овците, защото ти казваш начина, по който, говорейки си за вашата роля, по който може да се да си влияе на общественото мнение, без което няма как да бъдат управлявани ефективно зоните Натура 2000. И затова, нали, говорейки първо за информационните кампании, които се случват, след това за протестите като форма на натиск, но и за общите проекти с различни групи, които са заинтересовани от тези баланси.
Ами да, в този проект, освен всички тези информационни инициативи, които върват по всички канали, телевизионни, радио, печатни и така нататък, ние имаме и много места с местни стейкхолдери. Дали това ще са кайтерите в Поморие, дали ще са овците в Шабо-Дуранкулак. Ние искаме да достигнем до всички хора, където има някакъв комуникационен проблем, където трябва, примерно, да активираме институциите или пък да запознаем местните хора, защо това е проблем. Един много сериозен проблем през последните години беше използването на отрови, знаете, причинило
за него също сме говорили.
Възкресна, да, всъщност много малко хора знаеха за това как две десетилетия труд на природозащитниците може да бъде унищожен така с лека ръка от една единствена отровна примамка. И дори само това да е ползата от нашия проект, че стотици и хиляди хора научиха за това, смятам, че сме осмислили работата си.
Безспорно. И тъй като до сега така беше в контекста на една равносметка първите две години от реализирането на този проект Натура 2000 в България, Нови хоризонти, сега и от информационния клип, който чухме преди малко, стана ясно, че месец септември е месеца на Царския орел. Какво предстои обаче в така най-непосредствена близост?
Ние сме набедили всеки един месец, посветен на някои от редките видеа, за които работим. В месеца на Царски орел ще има предавания и анонси в Дарик Радио също. Имаме онлайн кампания, като почти всеки ден публикуваме различна информация за този вид. В момента организираме и предстояща кампания за нощта на прилипите през октомври, като сме планирали в близо 10 града. Имаме един конкурс за прилепно изкуство, мога така да се изразя, творчество посветено на прилепите, като всеки може да ни изпрати своя рисунка, текст, пластика до 25 септември и да ги включим в нашия конкурс. Имаме предвидени различни награди.
Тук да ще те допълня, че тези от нашите слушатели, които гледат и нашия Facebook стрим, могат да видят снимки в момента. Мисля, че от различни събития, не знам дали нощта на прилепите влиза в тези снимки, но
фестивали,
да,
фестивали, различни публични които... събития, в които сме участвали. Също така предстои, както казах, надявам се да започнем този месец нарисуването на тези мащабни графити, които са едни от най-атрактивната ни дейност и на които аз поне чакам с нетърпение. И рутинните ни дейности постоянно се организират, презентации, един паркинг фест, мисля, че се казваше в Пловдив, рутините, почти ежедневни дейности, насочени към хората.
Да, аз мога да допълня, че още този уикенд, всъщност, който мина в Стара Загора, участвахте в един фестивал в града. Всъщност, моите поне впечатления са, че не се ограничавате само в тематични събития, опитвате се в максимално така широки по обхват събития.
Да, до различни публики се опитваме да стигнем, като сме основната ни целева група, това са млади, образовани, активни граждани, защото именно активното гражданство формира реалността в България. Както казах, нашата битка се отстоява ежедневно с хората. Трябва да са активни, да са запознати, да лобират, да участват в различни инициативи, било толкова като коректив на институциите или пък когато отстояват дадено законодателство, така че предимно сме насочени към активното гражданство, към младите осъзнати хора.
А и накрая наистина вървим към финала на нашия разговор, за да дадем един съвсем нагледен пример за ползите от зоните Натура 2000. Ние няколко пъти споменахме Поморийското езеро. Да те помоля да ни представиш една такава картина. Как би изглеждало Поморийското езеро като туристически обект, ако фокусът там продължи да бъде природозащитата и природните богатства? И как би изглеждало Поморийското езеро като туристически обект, ако фокусът се промени и то стане стандартно за посещение място?
Сега ще ви опиша двете картини. Трябва да кажа, че те не са никак утопични. Ами в момента всъщност сме точно на кръстопъта, кое двете неща ще се случи и хората биха могли да застанат на наша страна, ако им хареса повече първата картина. В нея това е един развит черноморски курорт, където хората плажуват, има заведения и прочее, и където има едно изключително красиво, романтично, магично място. То е много различно като аромати, като звуци, като усещане, където те могат да разнообразят своята почивка, където има велоалеи, където има познавателни турове. Ние всъщност на няколко пъти създаваме такива, които в последствие се унищожават от местните хора с информационни табели за фототуризъм, за орнитотуризъм, където хората посещават музея на Султа, който е на общината, посещават информационния център, който в края на месеца предаваме на общината и наистина се надяваме да бъде използван като природозащитен, където те могат да разнообразят своята черноморска почивка и да я направят незабравима. От другата страна имаме типичния балкански български курорт с засипано със строителни отпадъци езеро, високи бетонни сгради, където хората отстоят на един метър, терасите им една от друга и могат да се принесат от бетонната среда на София в бетонната среда на Поморие и да прекарат там почивката си. Това са двете алтернативи.
Използвайки тези две картини, оставаме на вас да решите дали наистина местата, които влизат в мрежата Натура 2000 в рамките и на нашата държава, си заслужава да бъдат запазени такива, каквито са. Благодаря много за този разговор. Ние продължаваме нашата съвместна работа. Всеки месец предаването Дарик за природата е посветено на природозащитните дейности и на целевите видове, които се съхраняват в рамките и популяризират всъщност в рамките на проекта Натура 2000 в България, Нови хоризонти, в който Зелени Балкани си партнира и с нас от Дарик Радио. Благодаря много за този разговор. Елена Тилова, ръководител на проекта от Зелени Балкани, в студиото на Дарик. Хубав ден от мен, Гергана Гайдарова.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.